memo macafa keenya isa digdammaffaa irra kan jiru wajjin ilaalla. Erga Waaqayyo ajajji kurna kana kennee booddee isse saboonni Israa'el Waaqayyo irratti ammas amantii isaanii hin ganne. Waan kana ta'een ammas Waaqayyo saboota kanatti baay'ee gadduu isaatiin kan ka'e bofa nama hedduu itti fide. Bofni nama addisuun an isaan nama hiddinaan namni bofa saniin hiddame dhibee baay'eetti ragaa okiniifin yommuu dhuma san kan du'uyyuu ture. Egaa erga bofti kun dhufee rakkoo baay'ee isaanirra ga'ee booddee waan godhan wallaalanii ammas immoo bo'anii Museedhaan akkas jedhaniin egaa nu Waaqayyo dhugumaaf hin ajajne nu Waaqayyoof hin ajajamne rakkoo baay'ee Waaqayyo irratti finnee waan kana ta'eef Waaqayyo cubbuu keenyaa jecha bofa kana nutti ajajee ammaati nu kadhadhuutii bofa kana nurraa haa dhoowwuu jedhaniin. Egaa erga kana ta'ee booddee Waaqayyo Museedhaan akkas jedheen. Bofa isa tokkicha fuudhitii bofa nama hedduu kana fuudhitii fannoo irratti ol fannisi namoonni bofa kanaan hiddamanii rakkoon irra ga'ee hundumtuu yoo ija isaaniitiin bofa fannifame kana argan in fayyuu jedheen. Yoommoo bofa kana fannifamee harguu baatan akkuma hiddamanitti in du'uu jedhee isa ittime. Egaa Waaqayyo bofa saniin akkas godhee yommuu dhiyeessu maal isinitti fakkaata? Maal isaan barsiisuudhaaf isinitti fakkaata? Egaa Waaqayyo akka namoonni isaa ajajaman barbaadee ittiin barsiisuudha jedheeti. Egaa yoo namni Waaqayyoof ajajamuu baatee kan Waaqayyo isaan jedhu hojjechuu baatee Waaqayyo ajajamuu didee Waaqayyo akka isa ajjeesuu danda'u akka beekuu jedhee Waaqayyo fakkeenya kana isaaniif kenne. Arras jireenya keenya keessatti Waaqayyoof ajajamuu baanne karaan nurra deemtu hundumtuu kan duratti nu geessudha. Erga waggaa baay'een darbee booddee gooftaa Yesuusis biyya lafaatitti dhufee sabootan akkas jedhee barsiise. Yeroo Museen bofa isinitti agarsiisu san maal isinitti fakkaata? Namni salaalee hundumtuu akka fayyu jedhee isin hin barsiifnee namoota hin dubbannee jedhee isaan barsiise. Gooftaa Yesuus itti fufuudhaan yeroo san namni bofa laalee fannifame laalee hunduu akka fayyu Waaqayyo akka isaan itti misan ammas immoo ilmi namaa cubbuu namaatii jecha in fannifama namoonni isatti amanan hundumtuu namoonni isatti of kennan hundumtuu in fayyu jedhee gooftaa Yesuus isaan barsiise. Egaa arras jireenya keenya keessatti kan nuuf fannifame cubbuu keenyaa kan nuuf du'e gooftaa Yesuus akka teettamanuudhaan onyummaa keenya itti kenninee isa wajjin jireenya keenya calqabuu nu barbaachisaa jechaadha.